Herra forseti, við greiðum hér atkvæði um mál sem að nefnist ferðagjöf og af því tilefni þá vil ég þakka skattgreiðendum sem að með þessu máli gefa sjálfum sér ferðagjöf af því að við verðum að muna að þessi gjöf kemur úr sameiginlegum sjóðum okkar sem að greiðum skatt á Íslandi og það skiptir máli að við munum hvaðan gjöfin kemur. Hún kemur frá skattgreiðendum. Við skulum öll þakka þeim.
Þá gerir ræðir um atkvæðagreiðsluna háttu